Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 12-сентябрь, жекшемби күнкү таңкы уктурларын улантат алдыдагы бир саатта. Бириккен Араб Эмираттарынын бир катар ири компанияларынын жетекчилери Кыргызстанга иш сапары менен келип кетти. Кыргызстандын араб өлкөлөр менен экономикалык алакасынан эмнени күтүүгө болот? Бул теманы элдик экономика түрмөгүндө талдайбыз.
Араб өлкөлөр менен негизи иштеш кыйыныраак да. Өтө эле кыйын. Эки мамлекеттин ортосунда бир соода жүргүзүш логистика жагынан да кыйын болот.
Кыргызстанда үй бүлөнү пландоодо заманбап ыкмалар колдонулуп жатабы? Айыл жергесинде эмне үчүн маалымат жетишсиз? Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө айттырабыз.
Негизинен эле мындай жашоо турмушта жалпак тилде бул контрацептивдик каражаттарды сүйлөгөндүктөн, карабагандыктан, колдонбогондуктан бул дагы мындай бир көйгөй жаратат.
Алдыда ошондой эле деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте кышкысын 40 градустук сууктан мал баккан үй бүлө тууралуу кызыктуу бир баянда сизди күтөт. Ошондой эле эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышына орун беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Бириккен Араб Эмираттардын бир катар ири компанияларынын жетекчилери Кыргызстанга иш сапары менен келип кетти. Алар Кыргызстанга энергетика тармагында инвестиция салары кабарланды. Бул ортодо президент Садыр Жапаров жакын арада Эмираттарга барары айтылды. Тараптар эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык кызматташууну өркүндөтүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы маалымдалууда. Ушуга байланыштуу элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын араб өлкөлөрү, анын ичинде Бириккен Араб Эмираттары менен соода жүгүртүүсүн талдадык. Сөз Эрнист Нурматовдо.
Евразия экономикалык биримдигиндеги мамлекеттер менен көбүрөөк соода кылган Кыргызстан үчүнчү өлкөлөр менен да алып сатуусун өркүндөтүүнүн үстүндө. Алардын ичинде Араб жарым аралындагы мамлекеттер да бар. Мында негизинен Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Кувейт, Оман жана Катар менен көбүрөөк карым катыш кылат. Алар менен алаканын акыркы эсептерин карап көрөлү. Демек, Кыргызстан аталган 5 өлкө менен 2020 жылы дээрлик 20 миллион долларлык соода жүгүртүү кылган. Жалпы санакта экспорт-импорт теңдей чыкканы менен айрым өлкөлөргө ала тоолук ишкерлер гана товар жеткирери көрүнөт. Мындай картина 2021 жылдын алгачкы жарымындагы эсебин алганда да ачык байкалат. Алтайдагы сандар жалпы соода өскөнүн да көрсөтүүдө. Ошол эле убакта Кыргызстан Араб мамлекеттеринин ичинен, негизинен Бириккен Араб Эмираттары менен көбүрөөк товар жүгүртөөрүн билдирип турат. Улуттук статистика комитетинин тышкы соода бөлүмүнүн адиси Гүлайым Шайхметова буларга токтолду.
Ушул 21 жылдын 6 айында Кыргыз Республикасы менен Бириккен Араб Эмираты ортосундагы сооданын көлөмү 22,3 миллион долларды түздү. Анын ичинен экспорт 15 миллион доллар, былтыркы жылга салыштырганда 3,9 эсеге көбөйдү. Импорт болсо 6,9 миллион доллар, былтыркы жылга караганда 1,7 эсеге көбөйдү. Эки көргөзгүч тең былтыркы жылга салыштырганда, былтыркы жарым жылдыкка салыштырганда өсүшүн көрүп атабыз.
Бирок Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмираттарынын соода жүгүртүүсүнүн өзүн деталдуу карасак, узагыраак мөөнөттө ал тескерисинче кыскарганы байкалат. Тагырагы алып сатуунун көлөмү 2013-2014 жылдары 227-249 миллион долларга чейин жетип, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин ал кыскарып кеткен. Соңунда 15-20 миллион долларга чейин түштү. Бишкек Бириккен Араб Эмираттарынан көбүнчө тамеке, эфир майларын, парфюмерия жана косметика каражаттарын, китеп жана башка полиграфиялык нерселерди, автоунаа жана алардын тетиктерин сатып алат. Эмираттарга болсо кыргыз жергесинен электр жабдуулары, ар түрдүү аспаптар, эт жана эт азыктары, бал, күйүүчү минералдар, эфир майлары жана башка нерселер жеткирилет. Улуттук статистика комитетинин тышкы соода бөлүмүнүн адиси Гүлайым Шайхметованы угалы.
Кайсы товарларды биз импорттойбуз, кайсы товарларды экспорттойбуз, ошону кичине кыскача токтоло кетсек, анда биз Араб Эмиратынан тамеки алып келет экенбиз, эфир майлары, парфюмериялык жана косметикалык буюмдарды алып келебиз, китептер, сүрөттөр келет экен. Анан транспорттун түрлүү каражаттары келет экен, анан транспорттун түрлөрү да келет экен. Экспортту карасак, анда эт кетет экен бизден, бал кетет, эт жана эт азыктары, анан жабдуулар кетет, ар кандай жабдуулар, электр машиналар кетип атат. Анан оптикалык сүрөт жана өлчөчү аппараттар кетип атат. Ушундай жыйынтыктар болуп атат да быйылкы 6 айдын ичинде. Ошону менен биздин экспорттун жана импортту салыштырганда экспортубуз 8.5 миллионго көп болуп атат.
Ушул жана башка товарлар Кыргызстандан башка да араб өлкөлөрүнө кетет. Өзгөчө кыргыз балы арабтардын сүйгөн азык экени белгилүү.
Элдик экономика уктуруусу.
Ак бал, нарындын ак балы бул ошо азыр Кыргызстанга баардык эле мамлекеттерге кетип атат да, Кудайга шүгүр. Уже биздин балды көп мамлекет билип калды.
Бишкектеги сонун компаниясы да араб мамлекеттерине бал экспорттогон ишканалардын бири. Аларда быйылкыга эле 800 миң даана банкага буйрутма бар. Сонун компаниясынын коммерциялык директору Максат Имаковду угалы.
Кыргыз Республикасынан чындыгында көптөгөн товар кетет. Бул негизгиси бал. Бул товар Кыргызстандын негизинен жалпысынан сапаты, товардын сапаты жакшы болгондуктан ошо араб мамлекети биз жактан аябай көп алып кетет да. Азыркы учурда эми ушунчалык деңгээлге жетти, араб өлкөсүнөн атайын кишилер келип ошол балдын убагында келгенде келип биздин бул жерге келип ошол бал чыгарылып аткан жерге токтоп, ар бир балдан өзүнүн эмесин алып өздөрүнүн лабораториясына жиберип, качан ошол лабораториядан таза бул да балды экспортко мүмкүнчүлүк дегенде, алар ошол балдарга, бал шелектерге булар пломба басып кетет да, басып кетип анан ар бир учурда ошол балдарды алып кетип турат да. То есть мындай айтканда ушунча деңгээлге чейин жетти да.
Кыргызстандык сонун компаниясы келечекте өзү өндүргөн продукциялардын башка түрлөрүн, тагырагы кыям, джем, салат жана башка нерселерди да араб өлкөлөрүнө экспорттоону мерчемдеп турат. Албетте, алар ансыз деле чет мамлекеттерге сатат, бирок жаңы рынок ар дайым керек. Башка маселе, кыргыз араб алакаларында тоскоолдуктар аз эмес.
Эми албетте, Кыргыз Республикасында потенциал өтө чоң, бирок эми анча мынча биздин компаниялардын кээ бирлеринин деңгээли, кээ бирлердин ошол эле мамлекет өлкөсүн бул араб өлкөлөрү менен негизи иштеш кыйыныраак да. Өтө эле кыйын, эки мамлекеттин ортосунда бир соода жүргүзүш логистика жагынан да кыйын болот, жана документальный жактарынан да кыйын болот. Андан эми бул жан жаныбардан чыккан неме да, бал болгондуктан аябай өтө көп текшерүүлөрдөн өтөт да. Анан биздин Кыргыз Республикасында ошол атайын лаборатория жоктугунун себеби бул дагы анча мынча кыргыздын ошо экспортерлоруна кыйыныраак да, өтө кыйын болот. Бизде мисалы ошол эле Катар шаарынан кызыгуулар келген, биздин ушул заводко келип көрүшкөн кээ бир арабтар биздин жеке эле бал эмес да, башка товарларды да ичип жеп көрүшкөн, азыркы учурда кызыгып сүйлөшүүлөр жүрүп жатат да,
деди сонун ишканасынын өкүлү Максат Имаков.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргыз жана араб өлкөлөрүнүн экономикалык алакасынын дагы бир өңүтү бул инвестиция. Ошол эле Бириккен Араб Эмираттары, Сауд Арабиясы, Кувейт, Оман жана Катар мамлекеттериндеги инвесторлор Кыргызстанга жыл сайын түрдүү суммадагы салымдарды жумшашат. Мында да үлүштүн көбүрөөгү Эмираттарга туура келет. Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Мухаммед Аль-Мазруи баштаган делегацияда сентябрдын башында Кыргызстанга келип, президент Садыр Жапаровко жолукту. Мындагы ишкерлер тобу кыргыз жергесинде электр станцияларын курууга кызыгууда. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Тилек Айталиев мындай деди.
Араб делегациясынын өкүлдөрү бизге өзүнүн бир мындай көз карашындагы айтып кетишти, кайсы тармакта, ушул энергетика тармагынын ичинде кайсы багытта иш алып барсак деген. Алардын негизги максаттарынын бири бул ошол энергияны кайра жандандыруу булактары боюнча дагы ушул тармакта иш алып барсак деп өзүнүн бир кызыгуусун айтып кетишти. Ал тармакта дагы биз бир нече сунуштарды бердик. Ошонун ичинде баягы биздин кичи ГЭС-терди куруу боюнча дагы өзүнчө долбоорлор бар. Шамалдын энергиясын аркылуу ушул электр энергияны өндүрүү боюнча дагы долбоорлорду сунуштадык. Андан тышкары ушул күндүн энергиясынан дагы электр энергияны чыгарып өндүрүп ошол калкка таратсак деген дагы сунуштарды бердик. Анын ичинен ушул негизинен күндүн энергиясынан чыгарсак деген аябай кызыгы болду. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, Араб Эмираттарында дагы күндүн табы канчалык ысып.
Адатта араб өлкөлөрүнөн келген инвестициялар көбүнчө биргелешкен ишканаларга салынат. Маселен, ошол эле эмираттык ишкерлер менен кыргызстандык бизнесмендер кураган 40 ашуун ишкана бар экени маалым. Бирок адистер соода экономикалык кызматташуунун бул деңгээли дале аз экенин белгилешет. Кеп кезеги саясат жана экономика боюнча талдоочу Азамат Темиркуловто.
Биздин экономикабызды ошо бай араб өлкөлөрү менен салыштырганда муну комплементарная экономика деп атасак болот. Комплементарная деген бул эки экономика бири-бирине окшош эмес. Ошон үчүн бизде бар нерсе аларда жок болуп, аларда бар нерсе бизде жок болуп, бири-бирине жакшы жардам берип, соодалашып, өнүгүп кетсе болот деген мааниде айтылат да. Мисалы, экопродукция, алар биздин ошондой экопродукциябызга кызыгып атышат жана бизде туристтик мүмкүнчүлүктөрүбүз өтө чоң. Радон сууларыбыз бар, минерал суулары, дары чөптөр, дары баткак, ошонун баарын пайдаланып биз араб өлкөлөрдөн инвесторлорду тартып, бияка курорт, санаторий, здравница, лечебницаларды ачсак болот. Биз ушул потенциалыбызды азыркы күндө такыр эле пайдаланбай атабыз деп айтсак болот.
Эксперттер араб инвесторлорунун Кыргызстанга көп келбей жатышын биринчи кезекте өлкөдө стабилдүүлүктүн жоктугу менен байланыштырышат. Улам-улам инкылап жолу менен бийликтердин алмашышы арабтарды эле эмес, башка инвесторлорду деле чочутат.
Биринчиден инвестицияларды тартканга стабилдүүлүк керек. Бизде өзүңүз билгендей стабилдүүлүк чын айтканда жок болуп атат. Мына өткөн жылда эле дагы бир төңкөрүш болуп, ошон үчүн чоң инвесторлор бияка келгенден мындай тартынып атышат деп ойлойм. Бирок стабилдүүлүк, саясий стабилдүүлүк бар болсо, эч кандай күмөн жок. Ошо чоң бай араб өлкөлөрдөн чоң инвесторлор келип, ушул жерден ден соолук чындоо туризмди өнүктүрсө туура болот деп ойлойм.
Бирок ошол эле кезде Кыргызстанда даяр бизнес долбоорлордун жоктугу да мына ушуга себеп катары көрсөтүлүп жүрөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыздар. Кыргызстанда үй бүлөнү пландоодо заманбап ыкмалар колдонулуп жатабы? Эмне себептен айыл жергесинде контрацепция каражаттары тууралуу кеңири маалымат жок? Алдыда Сергек Жашоо турмагында Бактыгүл Чыныбаева бул темага кайрылат.
Үй бүлөнү пландоо, коопсуз кош бойлуулук темасы аймактарда көп талкууланбаган, ал тургай жабык бойдон эч ким козгобогон түшүнүк. Ушундан улам акыркы жылдары өспүрүмдөр арасындагы кош бойлуулук менен жыныстык жол аркылуу жукчу инфекциялык оорулардын көбөйгөнүн адистер айтышууда. Зомбулуктун курмандыктары ар кайсы төрөп койгон учурларда катталып жатат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бойго бүтүрбөөчү каражаттар, үй бүлөнү туура пландоо жана жыныстык саламаттык тууралуу сөз кылабыз. Израилде баш сөөгү биригип төрөлгөн сиам эгиздерине операция жасалып, экиге бөлүндү. 12 сааттык операция ийгиликтүү аяктап, азыркы тапта эгиз кыздар өз алдынча дем алып тамактанышууда. Бул тууралуу BBC кабарлады. Операция Израилдеги Сорока аттуу ооруканада ишке ашты. Бир ай мурда экөөнүн башына силикон баштыктар орнотулуп, бири-биринен ажырагандан соң бул баштыктар теринин ролун аткарары пландалган. Кыздар 2020 жылы август айында төрөлгөн. Дарыгерлер эми экөө кадырсыз адамдардай эле жашайларын айтышууда. Вьетнамда коронавирусту ар кимге жуктурду деп айыпталган адам 5 жылга камалды. Ливан Три аттуу адам ооруганын билип туруп дарыланбай, өзүнөн башка дагы 8 киши менен байланышкан. Натыйжада 8 адамдын бирөө коронавирустан каза болгон. Вьетнамда 2020 жылы вирус дүйнөдө күчөп турганда эпидемиологиялык кырдаал курчубай вирусту ооздуктап турушкан эле. Быйыл июнь айынан тарта вирустун дельта варианты өтө тездик менен жайылып, Вьетнамдагы 530 000 адамга жукту жана 13 300 адам каза болду. алган адам мотоцикл айдачу. Ал оору жуккан аныкталганда бийлик койгон карантиндик эрежелерди аткарууну каалабай, каалаган жагына бара берген. Ал 5 жылдык камактан тышкары $880 айыппул төлөөгө да милдеттендирилди. Узакка созулган коронавирус адамдын бөйрөгүнө терс таасирин тийгизет. Бул багытта АКШда коронавирус менен ооруп айыккан 90 000 адамга жүргүзүлгөн иликтөөдөн кийин маалым болду. COVID-19 жуктургандан кийин 30 күндүн ичинде оорудан жакшы айыкпаган адамдын бөйрөгү начарлайт. Вирус жуктурганда жыт, даам сезүү да жоголот эмеспи? Көп этаптарда вирустан айыккандан кийин жыт сезүү функциясы өзгөрүп кеткени байкалды. 1468 кишиге жүргүзүлгөн байкоодо алардын 47% кайсы бир нерсенин жытын башка затка алмаштырып сезип жатты. Каны аныкталган. Урматтуу каарман, сиз саламаттык жаатындагы дүйнөдө болгон акыркы жаңылыктардын айрымдарын уктуңуз. Сергек жашоо түрмөгүндө жогоруда айтылгандай кош бойлуулуктун алдын алуу, үй бүлөнү пландоо жана коопсуз жыныстык катнаш тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 19 жылдык эмгек тажрыйбасы бар акушер-гинеколог, медицина илимдеринин кандидаты Елизавета Канга көрүнгөнү баргандардын дээрлик бардыгы аялдар. Аялдар гана үй бүлөнү пландоонун, контрацептивалык каражаттарды колдонуунун жолдорун издеп, андан кеңеш сурашат. Орто жаштагы эркектер жубайларын коштоп, коопсуз жыныстык катнаш, жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларды талкуулаган учур жокко эсе. Бирок дарыгер акыркы учурда контрацепция маселесине кызыккан жаш жигиттер да көбөйгөнүн айтып кубанууда.
Есть хорошая тенденция, что я наблюдаю, что это все больше молодые люди.
Акыркы мезгилде мага кеңешүүгө жаш жуптар көп келүүдө. Бул өтө жакшы тенденция. Алар мага негизинен контрацептивдик каражаттарды туура колдонуу, коопсуз жыныстык катнаш, контрацепциянын түрлөрү тууралуу суроолорду чогуу беришет. Бул теманы чогуу талкуулашат. Мен эми гинекологмун да, мага негизи орто жаштагы аялдар өздөрү жалгыз эле келишет. Орто муундагы эркектер үй бүлөнү пландоо, коопсуз катнашка кызыкпагандай эле эс калтырат. Бактыга жараша жаштарыбыз билимдүү болуп, алар улам жаңы маалыматты алып жатат. Мындай түгөйлөр менен иштөө, алардын ден соолугуна кам көрүү да биз үчүн жагымдуу.
И вместе на приеме мы с ними обсуждаем, что и как.
Анткени менен Кыргызстанда кош бойлуулуктун алдын алуунун эң эле жайылган түрү аборт болуп калууда. Башкача айтканда, бойунан алдыруулардын расмий статистикасы азайбай келет. Бейрасмий эсепте канча аял кош бойлуулукту аборт менен бүтүргөнү белгисиз. Маселен, 2018 жылы расмий каттоого алынган аборттун саны 19176 болсо, 2019 жылы 20172 аял бойунан алдырган. Мунун арасында төрөгөнгө ден соолугундагы кыйынчылыктар жол бербегендер да бар. Борбор Азияда жашы 20-га чыга элек кыздардын 13% гана контрацептивалык каражаттарды колдонот. 18ге чыкпай боюнда болуп калуунун себептери кандай? Бул суроого тукум улоочу саламаттык боюнча альянстын өкүлү Аида Матказиева мындайча жооп берди.
Статистика бүгүнкү күндө несовершенная, адекваттык эмес. Анткени деген биз деген масс медиа кандай ысык горячий новостилер жазса, ошолорду деле санап коюп атабыз, допустим, жылына, азыр, например, жылына эсебине карасак, азыр мурда 2-3 жыл мурда 2 максимум 3 эле случай болсо, азыркы күндө даже кварталына уже 5-6дан ар бир региондон как минимум 3-4 кыз ушундай эмелерге кезигип атат да, случайларгачы. Бул деген несовершенная статистика. Анткени деген биз мындай билген эле статистика, а билбегендер көп да, которые айтпай коет, например, изнасилованный кыздар, уялып тиги туугандары менен билбесин, башкалар укпасын деп эле унчукпай эле акын барып бойдон алдырып койгондо учурлар бар да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2020 жылы жашы 20-га чыга элек 934 кыз бойунан алдырган. Жыныстык катнашта тазалыкты жана коопсуздукту сактоо бойго бүткөндөн тышкары жугуштуу инфекциялык ооруларга да, анын ичинде ВИЧ инфекциясына да жол ачат. Аида Матказиева акыркы 3 жылда ВИЧ инфекциясынын жугуу жолу кескин өзгөрүп, Кыргызстанда бул айыккыс оорунун 70% жыныстык катнаш аркылуу жугуп жатканын белгилеп, өспүрүмдөр арасында жыныстык катнашка байланыштуу маалыматтын жоктугунан да бир топ көйгөйлөр жаралып жатканын айтууда.
Мындай сабак, атайын сабак жок да, например, ичинде кош бойлуулукка даярлоо, эртелик турмушка чыгуу бул эмне? Турмушка чыккандан кийин кандай эмелер болот, көйгөйлөр жаралат негизи, анан кыз киши ал эмелерге даярбы, даяр эмеспи, ал жөнүндө деги мектептин такыр сабак өтүлбөйт да. Билбестиктин айынан дагы ушундай кош бойлуулуктар эме эрте жетиле элек даже өспүрүмдөрдө ушундай кош бойлуулуктар эме болот да, ушундай кездешет. Плюс сексуалдык насилие боюнча. Эгерде ошол анализдесек кош бойлуулуктучу эрте. Обоюдный согласие менен барган кош бойлуулуктар эмес, бул же туугандары, же аталар ошол эле отчимдери, же двоюродный тугандарын эсепетинин да эми как сексуалдык катнаш болуп калганда ал жерде да презерватив колдонбогондуктун эсепетинен ошондой кош бойлуулар туш келишет.
Кыргызстанда аярлуу катмардын үй бүлөлүк пандосун ар бир райондогу айылдагы жана шаардагы бейтапканалар үй бүлөлүк дарыгерлер тобу көзөмөлгө алышы керек. 2018 жылдан бери өлкөгө чет элдик донорлордон акысыз келген презервативдерди таркатуу токтогон. Башкача айтканда, эл аралык уюмдар Кыргызстандын калкы эми тукумлоочу саламаттыгына өзү кам көрө ала турган деңгээлге жетти деген тыянак чыгарган. Анткени менен жылына бюджеттен атайын каражат бөлүнүп, контрацепциялык каражаттарды сатып ала албаган аялдарга бекер жатынга коюлуучу спираль, бойго бүтүрбөчү ийнелер сайылып турат. Бул үчүн саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги 2021 жылы 5,200,000 сом бөлүнгөнүн кабарлады. Ал эми зордуктоого учурап, же болбосо капилет жыныстык катнашка барып калган учурда атайын шашылыш контрацептива деп аталган таблеткалар да дарыканаларда сатылат. Акушер-гинеколог Гидеон Рихтер компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Алтынбек Орозалиев мындай таблетка дарыларды мамлекеттик бейтапканалардан да тапса болорун айтып, аларды кайсы маалда колдонорун айтып берди.
Муну жанындай шашылыш түрдө контрацепция деп аталат. Бул жанагындай презерватив унутулуп калып, туура эмес колдонулуп же презерватив жыртылып кетип же жанагындай зордуктоого туш келген кыз келиндер болсо ушу боюнда болбосу үчүн керектелүүчү каражат да бул. Муну колдонуучу кезде мурун биринчи дарыгер менен кеңеш сураш керек, кеңеш алыш керек да.
Адистердин айтымында айрыкча айыл жерлеринде контрацепциялык каражаттар тууралуу кеңири маалымат алуу, анын түрлөрүнө карай аялдын жеке саламаттыгына жараша тандап берүү деген саламаттык үчүн өтө маанилүү маселелер талкууланбай иш кашпаган бойдон турат. Ушундан улам жылына эки жолу төрөгөндөр же төрөт учурунда кан кетип калуу, төрөттөн кийин аялдын ден соолугу катуу жабыркоо, эне өлүмдөрү катталууда. Айрыкча эне өлүмү 2020 жылы өтө жогорку көрсөткүчкө жетип, ар бир 100,000 кош бойлуу аялдын 36% түзгөн. Контрацепция, үй бүлөнү пландоо жаатында иш алып барган активисттер кыргыз тилиндеги маалыматтын аздыгы да абалды жөнгө салууда чоң тоскоолдук экенин белгилешет. Жаштар арасында үй бүлөнү пландоо жаатында иш алып барган активист Улукбек Батыргалиев маалымат жетиштүү болмоюн, ал өзгөрбөйт деген ойдо.
Негизинен эле мындай жашоо турмушта жалпак тилде бул контрацептивдик каражаттарды сүйлөгөндүктөн, карабагандыктан, колдонбогондуктан бул дагы мындай бир көйгөй жаратат да. Анткени ошого дагы көнүш керек да, бул жөнүндө айтканга өзүңүздөр деле мындай контрацептив дегенди мындай көп айта албайт, жөн эле өзүнүн сөзү менен. Анан презерватив дегенди дагы мисалы айта албайт. Ошолор мындай көбүрөөк мындай кыргыз тилге которулса дагы жеңилирээк жалпак тилде болуп, анан ошону мындай көбүрөөк адам колдонсо, мисалы ошол эле врач болобу, ошол эле биздин тренерлер болобу, ошону элдин арасында жайылсак болот да. Экинчиден, бул башкалардай сыяктуу эле элдин кызыгуусу жок да, кызы жок, анткени билими жок жыныстык жетилүү боюнча жана биз сексуалдык сабаттуулук деп атпайбызбы, ошо тууралуу билими жоктугунан каражаттарды эмне үчүн колдонуш керек экен, кандай каражаттар бар, кантип колдонуш керек, ошого такыр билишпейт.
Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо альянсынын маалыматына караганда 2018 жылы 13 жаштан 17 жашка чейинки 554 кыз, 2015 жылы 1060 өспүрүм кыз төрөдү. 2017 жылы балдар үйүнө 210 бала ташталган. Балдар арасында төрөт жашын көзөмөлдөө да дээрлик каралган эмес. Эне өлүмүнүн көпчүлүгү социалдык аяр катмарда, ички жана тышкы мигранттар арасында, жакыр үй бүлөдөгү жумушу жок аялдар арасында көп катталарын адистер айтышат. Төрөт маалында каза болгон аялдардын 90%дан ашууну туруктуу иштеген жери жок же болбосо миграцияда жүргөндөр экени эсептелген. Контрацепция бул күтүүсүз кош бойлуулуктун алдын алуучу каражаттар жана ыкмалар. Жеке эле бойго бүтүп калуудан коргобой, жыныстык саламаттыкты да сактап, келечекте дени сак баланы төрөөгө жардам берет. Заманбап түшүнүк боюнча контрацептивалар жыныстык жол аркылуу жугуучу оорулардын да алдын алат. Кадырман угарман, сиз сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Ысык көлдүн сырт өрөөнүндө деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте жашап, мал чарбасын өнүктүргөн жубайлар Рустам менен Наргизанын турмушу тууралуу баянга кезек берсек, жубайлар Сары Жаз өрөөнүндө жашап, кышкы 40 градустук суукта да мал жандык менен ажайып кооз өрөөндө турушат экен. Мында электр энергия, телефон байланышы да жок. Жаратылыш шарты да катаал жерге жетиш үчүн 150 чакырымдан ашык татаал жолду басып өтүүгө туура келет. Сыртта жашап бакыт тапкан жубайлар тууралуу Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
Бул тезектерди оодарыш керек, кургатып. Анан буларды биз көңтүрөбүз да мындай.
Рустам менен Наргизанын таңы дал ушундай башталат. Жубайлар жердеген Сары Жаз өрөөнү деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте жайгашкан. Мында электр энергиясы жок болгондуктан 36 жаштагы Наргиза Калбутоева үйгө от жагып, тамагын жасап, тиричилигин кылат.
Кечке от жагып, тамак пиширабыз, чай кайнатабыз. Эртең менен жагылган от кечке чейин өчпөйт. Ооба, жайгышы тынбайт да. Кир жуусак дагы мешке суу сытып, тамак жасасак дагы бүт. Көргөн күнүбүз меш. Электричество да жок да, кышкысын суук да, тынбай эле жагабыз.
Рустам менен Наргизанын сырт өрөөнүнө келгенине 15 жылдан ашты. Бул убакыт аралыгында жубайлар 3 кызга тарбия берип, тоолордун койнунда чыйра кыздарды өстүргөн. Азыр алар айылдагы мектепте билим алып жатышат. Наргиза күнүнө уйсап, каймак сармайды кышкыга камдап алат экен. Анын айтымында сыртта жашап бактылуу болом деп ойлогон эмес.
18 жашта турмушка чыктым. Ошол турмушка чыгып эле сразу бияка келгенбиз. Айылда бир эки күн жашадык. Анан бияка постоянно жашаганбыз. Сары Жазда Корумду деген жерде турабыз. Биринчи келгенде кыйналган күндөр болгон. Нан жасай албай, от жага албай. Андан көнгөндөн кетким келбей калды. Мен өзүм турмушка чыкканыма 18 жыл болду. Улуу кызыбыз 17 11 3 кызыбыз бар.
Рустам Тургунбаевдин ата-энеси бул сырт өрөөнүн 1996 жылы жердеген. Советтер союзу ыдырап колхоздун малын тараткандан кийин Сары Жазга келип, чарбасын түптөөнү көздөгөн экен. Ата-энеси түптөп берген чарбаны улап келе жаткан жубайлар Рустам менен Наргизанын азыр жүздөгөн малы бар.
98 бери биякта жашап, ушу топон көйүт эме болдук. Кой көйүт баштадым. Жылкы пылкы. Негизи бияк эң суук жер Сары Жаз. 40 градуска чейин суук болот. А бирок мындай жайыт сайыт жагынан жакшы жер да мына түз бияк. Жайыт көп болот. Жайыттар баягы кыштын күнү кээ бир жери каралбайт. Мал жаясың.
Рустам мал чарбасы менен сыртта жүрүп, 3 кишини жумуш менен камсыз кылып турат.
Сары Жаз жакшы жер негизи. Абасы таза. Жайкысын күнүнө 4 мезгил өтпөйт бияктачы. Бат эле да. Эки булут пайда болсо эле жаан жай. Андан кийин мөндүр жайт, андан кийин кар жаап эле анан айыл ачылып келет дегендей. Жарым сааттын ичинде ошол 4 мезгил көрсөтүп жет да. Бирок жакшы жер.
Мал жандык менен иш кылып, үй бүлөсүн баккан Рустам Тургунбаев эми сандан сапатка өтсөм деп турат.
Колуктун да көнүп алды окшойт бияка. Бияка эле качып турат да алда. Бактылуумду эле айтсам деле болот. Бой келбейм, колуктун жанында постоянно. Жайкысын кыздарым келет, мал салгына дагы мындай. Жайыт жагынан дагы таза айдап багып жүргөн коюңан деле сойсоң. Эти жергиликтүү болот, сорпосу даамдуу болот дегендей да. Чөп түрүн жегенге ушундай да, анан тезеги деле мисалы тасыбайт койдуку деле. А тобоздуку жанагы шакты жыргалаңдыкындай эле күйөт. Максаттарыбыз ошо бул тобозду көбөйтсөк дагы бейнекенчи менен. Асыл тукум койлоруна өтөлү эле ошого бир аз өтүп атам. Карасам деп бейнекенчи чарбасында да бар да койлор. Ошондукундай мен да кармап Азиядан келген уй торпок ангус герефорд сементал деген ошолордон дагы мындай музоо сузолорунан алып көйтөйүн деп.
Малын
карап, ата бабалардын изи менен келе жаткан жубайлардан сырткары ысы көлдүн сырт өрөөнүндө кыштап калган малчылар деле жок. Көбү күндүн жылуусунда келип, жайыттарда малын карап, күзгө жакын кайра айылдарына тарап кетет. Катаал шарттарга чыдап, бактылуулукту тапкан Наргиз Акалбутоева менен Рустам Тургунбаев болсо, биз багындыра турган ийгиликтер али алдыда деп билет. Күндүз Сырдыбаева, ысы көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун 12-сентябрь жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Алдыда эже сиңдилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышы күтмөкчү.
Когомдуктоо, коркутуу жана кара пиар максатында адамдын жеке жашоосуна кол салуу күнүмдүк көрүнүш болуп бараткандай. Саламатсыздарбы, эже сиңдилер берүүсүндө бүгүн биз адамдын жеке жашоосуна кол салуу тууралуу кеп салабыз. Бүгүн студиябызда укук коргоочу Рита Карасартова, Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева жана Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова берүүнү мен Алия Суранова алып барам. Саламатсыздарбы, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анда биринчи эле суроону ушул Клара сизге узатайын. Жакында ошол юристтер жана саясатчылар биригип президент Садыр Жапаровдун атына кайрылуу жасаган экенсиздер. Ошол кайрылууда жакында эле ушундай маалымдуу болуп калгандай, ички иштер министрлиги саясатчыларды, жаштар кыймылынын мүчөлөрүн жана жарандык активисттерди кошкондо бир 100 чукул адамдын ошол телефон менен сүйлөшүүлөрүн тыңшоо менен алектенип жатканы, ушун жатканы тууралуу маалымат келиптир да сизге. Ушул жылдын 6-январынан бери ушул нерсе болуп келатат. Ушул маалымат сизге каяктан келди жана жалпысынан эле ушул көйгөй тууралуу бизге айтып бересизби кененирээк?
Эми бул маалымат мага кандайдыр бир ачык булактардан же белгилүү адамдардан келген жок, белгисиз адамдан келди. Телеграм каналы боюнча ошол себептен бул маалымат кимден келгенин, ал маалымат нээси ким экенин мен
аноним катары эле жөнөтүп жибердибир.
Аноним катары жөнөтүлдү, анткени бул өзү баягы жашыруун ыкмалар болгондон кийин бул документтер дагы өзү баягы купуя сырга кирет да. Ошон үчүн бул эми бир мындай айтканда кокустуктан эле биздин колго тийип калды да бул мындай документтер. Эми андайын канчасы чыгып атат, күнүгө канчасы чыгып атат, канча киши тыңшалып атат, аны билбейбиз да. Көп, өтө көп да. Бирок мынчалык экенин билген эмесмин да, анткени бир токтом менен 100 кишиге жакын эме чыкпайт, эч качан уруксат берилбейт. Бир токтом бир кишиге берилет да. Ошондо да жүйөлөп алып келиш керек да.
Анда дагы бир абдан олуттуу негиз болуш керек. Ооба,
бунун токшош керек болуп атат. Анткени бул кылмыш жасаганга даярданып атат. Же болбосо ошо далил чогултуш үчүн биз бунун баягы телефон сүйлөшүүлөрүн алышыбыз керек деген маселе коюлуш керек. Сотко жүйөлөп берип, сотко далилдеп бериш керек да. Мен тыңшаш керек экенинчи. Анан ал 100 кишини алып келип атат. Сот карабай туруп эле 100 кишиге уруксат берип коюп атат да. Эч нерсе жүйөсү жок, эч нерсе негизи жок, эч кандай факты жок, эч кандай далили жок.
Буга чейин деле бирок өзүңүз билип эле жүрсөңүз керек э?
Эми чынында көнүп деле
алдык. Ушундай бир коркунуч бар да э?
Көнүп деле калдык. Баягы башында мындай эметет экенсиң, кыжырланат экенсиң да, анткени эми каяка басың деле артыңа нерсе эле сүйрөлө эле келип, кайерде отурсаң ошол жерге келип калат. Анан телефонду чыгарып алып тартат. Анан башында мен аларды кууп жүрдүм, эмне тартып атасың, кимсиң сен депчи. Анан азыр болсо чынын айтканда мына Рита деле билет го, көңүл бөлбөй деле калдык. Кечээ курултай өткөрүп атсак да келишиптир, бир эмес үчөө жүрөт, үчөө жүрөт, отурушту, тартышты, анан акыры айттык эмкиде силер
жашырбай деле калышкан.
Ооба, көрсөтүп эле түрдө чакырабыз, эмкиде дагы бир ушундай бир иш эме өткөрсөк, иш чара өткөрсөк расмий түрдө чакырабыз. МВДны дагы мына азыр айтып коеюн,
жашынбай эле келип кенен эле жайдан ичкиледи.
Ооба, расмий түрдө чакырабыз, келгиле, каалагандарча тарткыла, жазгыла.
Рита, мындай бир суроом бар сизге. Ушул чечимдин расмий версиясы бул 2020-жылы болгон баягы октябрь окуяларын иликтөө жүргүзүп жатабыз деп э? Ошол боюнча, ошол иш боюнча биз булардын баарын тыңшашыбыз керек, бул биздин эме баягы иликтөө үчүн керек депчи. Анан бирок сиздин оюңузча ушул тизме чынында кантип түзүлгөн? Мисалы бул жерде ошол тизмедеги адамдардын азыр жазып бирден айтып чыгып атышат, биз ал окуяларга тиешебиз деле жок болчу дегендер да көп болуп атат да азыр арасындачы.
Камчыбек Кыдыршай ишти эмне үчүн тизмеге киргизген жок? Ал эле ошол жакта жүрдү да досун бошотом депчи биз менен чогуу эле. Бизге караганда көбүрөөк уюштуруучу маселелерди мага ошол жактан жасап, бийликти басып алганын биринчи адамы ошол. Эмнеге тизмеде жок? Мен ойлойм, бул 10 январга жакын чыккан документ. Ошол кезде баягы 10 январда шайлоо өтөт, конституцияны баягы парламенттен президенттикке которобуз деп референдум болуп, анан биз баягы көбүрөөк катуу сүйлөй баштаганда, булар чын эле элдин көңүлүн буруп кетеби, өтпөй калабы, элдер кандай болот экен деп коркконунан ошол жерде конституцияга терс өзүнүн пикирин берген көп жарандык активисттер. Алар октябрь окуяларына даже басып барган эмес, илимпөздөр, ошо конституцияны жакшы билген, чет өлкөдөн ошо конституциялык укук боюнча кандай бир даражаларды алып келген биздин илимде жүргөн адамдар да ошо жерде бар экен да. Ошол кезде эми мен ошончо окуп келгенин эмне кереги бар? Мен азыр айтып калышым керек, бул аябай кооптуу документ, бул өнүгүү алып келбейт деп баягы айта баштаган да баарын бириктирип туруп, ошон үчүн мен ойлойм, ошол кезде биздин бийлик үчүн эң негизги максат бул конституцияны жаңы, баягы бир кишиге бүт бийликтин баарын жоопкерчиликти топтогон конституцияга жол ачып берүү эң чоң маселеси болчу да ошого карата деп.
Өзү негиз ушундай сот ушундай чечим чыгарууга кандай нерселер негиз болот? Кандай кылмыш жасап жатат?
Оор жана өтө оор кылмыш жасаган адамдарга же ошондой кылмышты жасайм деп даярданып жаткан адамдарга карата гана колдонулат да. Жана экстремист, террорист ошолорду аңдоошолорду тыңшаш керек да. Эң негизги коркунуч ошолордон келип атпайбы? Анан булар ошо мамлекеттин каражатын, ошол эле жана салык төлөп аткан биздин каражатыбыз кайра бизге каршы аракетке иштелип атпайбы?
Өзү ошол сотко барганда ошону ошол расмий уруксатты чечимди сурап жаткан тарап кандай далилдерди алып келип көрсөтүп бериш керек да? Кандай далилдин негизинде сот ошондой чечим чыгарыш керек?
Сөзсүз түрдө жүйөлөнүш керек. Жазык процессуалдык кодексинде так көрсөтүлүп турат да. Жүйөлөш керек, мына жазылып турат, баланча баланча киргизилиш керек токтомго жана суранычка. Анан сөзсүз түрдө жүйөлөп келиш керек деп атат, негиздеп келиш керек деп атат да. Анан антпесе болбосо ал келип эле калган кишиге мына уруксат бере бер деген болбойт. Бизде болсо системада бүт аралашып кеткен да. Соту кайсы жерде, ГКМБсы кайсы жерде, прокурор кайсы жерде билинбейт. Баары эле бир функцияны аткарып атат, а бирок функциясы бизди коргоого же мамлекеттик коопсуздукту коргоого эмес. Тескерисинче, өздөрүн кызыкчылыгы, саясаттын кызыкчылыгы, айрым саясатчылардын, мамлекет башчынын, саясий топтордун кызыкчылыгында иш жүргүзүлүп атат. Таттыбүбү Эргешбаева, Сания Токтогазиева, ошо кичинекей кыздар эмне коркунучтар мамлекетке? Эксперттер, юристтер конституцияга, референдумга каршы
сын таккан.
Баарыбызга кылмыш иш козголуш керек болчу да, ошонун алкагында чыгыш керек болчу. Мисалы үчүн мынакей Карасарда ошол жакта жүрдү, анан ошол жерде анан уюштурушулган орду кандай, келе эле мондай кылмыш иш, баягы бийликти басып алуу деген кылмыш ишти козгоп, ошонун ичинде фигуранттар бул бар деп, мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин мен бир дагы кылмыш иштин алкагында даже мындай
чакырылганда
эмесмин, суроо билдирүү да берген эмесмин да. Тизмеде жүрөбүз.
Айсулайым, кече 8 сентябрда ушул жагдай парламентте да талкууга алыныптыр. Анан кийин бул тизмеде дагы 3 сиздин кесиптештериңиз 3 депутат мырза бар экен. Жалпысынан ушу талкуу жөнүндө айтып берсеңиз, талкуу кандай өттү, эмне менен ошо жыйынтыкталды, жана жалпы ушу сиз өзүңүз кандай жеке баа бере аласыз ушул нерсеге?
Талкуу өтө кызык болду, бирок ошол эле учурда мен бир нерсени айта алам. Өз убагында фракциянын лидерлигине ээ болгондо мен дагы ушул нерсени байкаганмын, сезгенмин, көргөнмүн. Бирок мен ойлойм, ушул саясатта жүргөн адамдардын баардыгы тыңшалат сөзсүз түрдө, анын соттун чечими деле мындай алынбай эле жасалат баардык нерсе. Анан мен чынын айтсам ошол списокто биздин политиктерди көргөндө ойлогонмун, кантип эле ошол тизмеге кирип калды, анткени эч кандай уруксатсыз эле угушат, ар бир кабинетте прослушка бар, муну баардыгы билет. Өзгөчө оппозициялык фракциялардын кабинет, ушул депутаттардын кабинеттеринде ар биринде бар. Анан ушул жогорку кеңешке келгенде эле баардыгы айтышкан, мындай көп нерсени кабинеттен сүйлөш керек, сүйлөшпөш керек, анткени баардык нерсе угулат. Өзгөчө ар бир лидердин артынан бирден эмес бир нече адамдардан жүрүшөт. Анан дагы бир кызыктуу окуя болгон, менин ушул туугандарым аркылуу Айсулуу менен үй бүлөсү аябай мындай балдарын жакшы көрөт экен деп ушул укук коргоо органында иштеген мени аңдып жүргөн адамдар мындай ою менен бөлүшүп
жүр да, айтып берет экен,
айтып берет экен,
бул үй бүлөсү ушундай карайт экен, балдарын ушинтет экен,
ооба, балдары менен дайыма мындай чыгып ойноп турат экен деп. Бирок мен даже ушул эшикке чыкканда дворумда дагы ошону сезчүмүн, балдары менен чыксам дагы, магазинге барсам дагы дайыма сезчүмүн да, көрчүмүн, байкачумун телефон аркылуу. Ошол үчүн соттун чечими бул нерсе үчүн кереги деле жок. Ал бар болчу, бүгүнкү күндө дагы бар, эч кандай уруксаттын деле кереги жок. Ошол үчүн мындай көптөгөн коллегаларым бул маселени көтөргөндө мен ойлогом, бул биздин күнүмдүк жашообуз, чынын айтсам ар бир саясатчынын күнүмдүк жашоосу.
Бирок буга мисалы каршы туруп
эми бул жерде эң өкүнүчтүүсү мына Айсулуу эл өкүлү, эл өкүлү. Биз ушуга каршы тура албайбыз, биз алсызбыз деп атат.
Ошо
күнүмдүк болуп калган деп атат. Бул мыйзамда кепилдик берилип атканы менен, тартиби так жазылганы менен мыйзамды эч ким сактабайт. Бирок биз ошол мыйзамды бузган адамдарды, биз депутат, мыйзам чыгаруучу эл өкүлү, биз ошолордун алдында алсызбыз. Биз ушул маселени көтөрсөк да бизди алар укпайт, биз эчтеке кыла албайбыз дегенден кийин биз эмне кылабыз? Биз жөнөкөй жарандар.
Рита айым, сиз буга чейин айтып калдыңыз, бул не жалпысынан мындай бир нормалдуу бир өнүккөн өлкөдө, мыйзам иштеген өлкөдө бул абдан бир чоң көйгөй болуш керек болчу.
Чоң көйгөй, чоң сенсация болмок, анткени ал мамлекеттерде бийлик бутактардын ортосунда тең салмактуулук бар да. Бул эң чоң принцип. Мындай баягы бири бирин аңдышып тургандай соттор туура эмес кылып атса, аларды парламент эмне кылып атасың деп, аткаруу бийлик ушинтип бири бирин карап туруш керек болчу. Тилекке каршы 2012-жылдан баштап эле тең салмактуулукту талкалашкан. Анан талкоолоо менен бирге биздин коопсуздук кызматына дагы эбегейсиз, даже совет доорунда дагы КГБда мынча ыйгарым укуктары жок болчу. Ар бир депутаттарга бүгүнкү күндө мына азыр Садыр Нургожоевич минтип коюп эле башкарып атпайбы? Парламентте бир 10-11 киши, даже андан азыраак баягы кичине туура башкачараак добуш беришет. Анткени ар бирине кылмыш иш козголуп мындай кармап турат да. Сен кичине эле туура эмес добуш кылсаң, бүттү, анда кылмыш ишинди ишке ашырабыз деген маселе да.
Мындан аркы пландар кандай ушул жагдай боюнча?
Мыйзамда көрсөтүлгөн бизге берилип аткан мүмкүнчүлүктү пайдаланабыз. Анткени көзөмөлдөөчү бул прокурор. Прокурор сөзсүз түрдө көзөмөлдөп туруш керек да. Көзөмөлдөп туруш керек. Бүт баарын өзгөчө жашырын ыкмаларды кандай колдонулуп атат деп көзөмөлдөп туруш керек. Бирок бул жерде жана ички иштер министрлигинен келген жоопто айтылып атат. Бул эми ведомство аралык топ болчу, анын ичинде прокурор дагы бар болчу. Прокурорго бул факт белгилүү болгон депчи. Жана айтпадымбы? Бизде жок, андай деп түшүнбөйсүң. Кайсы кимиси коргойт, кимиси текшерет,
кимиси көзөмөлдөйт,
кимиси көзөмөлдөйт. Анан эми башкы прокурордун үстүнөн ошол жерге, ошол жанагы ведомство аралык топко катышкан прокурордун үстүнөн дагы, тергөөчүсүнүн үстүнөн дагы, соттун үстүнөн дагы сөзсүз түрдө биз арызданабыз. Сөзсүз түрдө. Анан көрөбүз кандай болот. Сөзсүз түрдө биз арызданабыз. Анан көрөбүз кандай болот. Коомчулукта аябай резонанс болуш керек эле. Түшүнгөн адамдардын арасында резонанс болду. Көпчүлүгү баягы биз кыргыздардын өзүбүздүн сезимталдыгыбыз жок да. Мен жеке жашоом, мен баягы өзүм жеке мамилем, жеке чөйрөм, үй бүлөм деген нерсеге биз маани бербейбиз. Анан эми өзүңөр ойлоп атсаңар, мейли мен баягы кандайдыр бир кылмышка шектелип атыптырмын, мен баягы бир чоң бир коркунуч көрүп атыптыр, жериитаны тыңшап атыптыр, бирок ошону менен бирге ошол биз менен сүйлөшүп аткан адамдар, биздин чөйрөбүздөгү адамдар, алардын жеке жашоосу дагы
бул жөн гана сиздердики
эмес. Алардын жеке жашоосу жөнүндө маалымат дагы ошолордун колунда түшүп атпайбы?
Ооба.
Түшүп атпайбы? Ошону түшүнүш керек да.
Кайсы күнү колдонуу керек?
Ал жалаң гана менин жашоом эмес, мен го баягы мейли мен билип калдым, мен этияттар сүйлөшөм, ушундай да, кандай болбосун эметесиң да, өзүң сактанасың. А бирок тегеректе мен тегерегимде адамдар бар да.
Ооба.
Мен мисалы подружкам чалып алып өзүн мүмкүн өзүн жеке жашоосун айтып, ийлеп, күйөөсүнө даттанып, же болбосо дагы бир кандайдыр бир көйгөйүн айтып, өзүнө эч кимге айтпай турган сырын мүмкүн мага телефондон чачып аткандыр.
Ооба.
Ал эмне үчүн ал бирөөгө белгилүү болуш керек? Анын эмне күнөөсү бар? Мен чөйрөмдө жүргөн кишинин эмне күнөөсү бар?
Биз ушул тема тууралуу дагы ушу шаарга чыгып тургундардан дагы бир сурамжылоо алдык эле да. Сиздерди ушул телефон аркылуу бирөө тыңшап жатса, кандай реакция болмок сизде? Кантип ойлойсуз, сиз бирөө тыңшайбы деген суроону узаттык эле да, ошону көрүп алганбыз.
Жакшы, ким көрөт?
Терс реакция берем да. Эмнеге? Кимдин кандай акысы бар? Это же личность, правильно?
Конечно, неприятно было бы, это все-таки, ну, моя личная жизнь, и мне хотелось бы, чтобы что-то утаивалось от других.
Телефонды бирөөлөр угуп калган билип калсам, не кылмакмын? Эми тиешелүү жерлерге колуңан келгенин аракет кыласың да. Анан колуңан келбесе алсызбыз, кимге керек болсо. Эми укканын негизи туура эмес го. Укканын негизи туура эмес го. Личное пространство болот, личный жашоо болот.
Насчет этой темы мы разговаривали с друзьями, и многие рассказывали то, что нас прослушивают. И,
а как они на это реагируют?
Ну, негативно, потому что они бы не хотели, чтобы их личная жизнь вот так вот.
Билбейт ким, сырду нерсе деле сүйлөшпөйм, эч кимге коркпоймун эле. Жок, жашыра турган нерсе жок. Жашыра турган нерсени сүйлөшпөйм дейт эле. Ачык эле. Уксат эле эч нерсе дебейт.
Ну, я ничего не скрываю. Мне без разницы, прослушивает кто-то или нет. Если бы узнал, искал бы пути решения.
Мына биз көрүп тургандай эле жарандар жалпысынан ушундай бир маалыматы дагы жок да, э? Бирөө телефонубузду тыңшап атса эмне кылыш керек? Анан сиз да айтып калгандай, буга чейин мен эми мындай жашыра турган деле эч нерсем жок деп. Жарандар жалпысынан, э, мисалы сиздер гана эмес, жөнөкөй эле жүргөн жарандар ушундай мыйзамсыз тыңшоого мындай бир кабыл болуп калам деп кабатыр болууга деген негиз барбы бизде, биздин өлкөдө, биздин мамлекетте?
Албетте негиз бар. Анткени ушу жанагы биз талкуу кылып аткан окуя деле көрсөтүп атпайбы? Албетте, анан байыт ачпай мен жашыра турган деле эч нерсем жок депчи. Ошондо дагы жеке чөйрө сезими болуш керек да. Эмне үчүн сенин жеке жашооңо бирөө негизсиз мыйзамсыз кийлигиш керек? Андай болбош керек да. Анан бул жерде чоң коркунуч бар да, бул жалаң гана саясатчыларга эмес, жалаң гана депутаттарга же болбосо активисттерге эмес. Бул жөнөкөй эле бизнесменге карата, бизнесмендерге карата. Анткени эртең ушу жеке сенин жеке жашооңдогу болгон кандайдыр бир факт, аны ар кандай интерпретация кылып, ага ар нерселерди кошуп ошондой деле болуп кетиши мүмкүн да. Азыр технологиялар ошого мүмкүнчүлүк берип атпайбы? Анан эртең ошол сенин жеке жашооңон алынган фактылар ошо менен шантаж болушу да мүмкүн да.
Ооба.
Анткени көп учурда ошондой болуп атпайбы? Айсулуу айтып атпайбы? Мына көрө эле айтпайсызбы, тиги улам эле саясатчылардын сүйлөшкөнүн чыгарып коюп атпайбы деп. Албетте, ошол прослушка менен чыгарып коюп атат дагы. Прослушканы коюп коет дагы, анан кийин ошонун баарын сактап коет да, а мыйзам айтып атат. Кылмыш ишине тиешеси жок маалыматты прослушкадан алынган баарын жок кылгыла депчи. Баарын жок кылгыла, пайдаланбагыла деп атат да. А булар ошонун баарын пайдаланып сактап отурушат дагы, анан ошону
бир күнү чыгарат.
Анан
мыйзамсыз экенин билип туруп
ошо менен кармап турат да депутаттарды, жөн эле жиберип коет. А мынон чыгат, добуш бербесең же болбосо биздин айтканыбызды кылбасаң деп. Болду.
Ооба, ошо Айсулай эми сизге дагы ушундай бир суроом бар. Сиз буга чейин айтып калдыңыз го, керек болсо ошо короого балдар менен чыксам дагы мындай бирөө аңдып аткандай сезип турам депчи. Ошо сиз эл өкүлү катары мисалы коомдук жайларда жүргөндө, э, мындай жалпысынан сиздин күнүмдүк жүрүш турушуңузга, күнүмдүк жашооңузга кандай таасирин тийгизет ошол эме маалымат?
Бүгүнкү күндө мисалы каяка барбасаң дагы дайыма мындай жөн отура албайсың да. Эмне кылбасаң дагы анан өзүмдү мындай кооптуу эч качан сезбейм. Дайыма бир какой-то коркунучтор бар. Анткени саясаттын өзүнүн бир какой-то жүрүш турушу ушундай болуп калды. Бүгүнкү күндө биз экономикага алек болбойбуз, көбүрөөк политикага аралашып ошого жорулушуп кеттик. Бүгүнкү күндө мисалы баалардын өсүшүнө ошол эле мындай бир эч кандай жумушту жасабай өзгөчө ар бир политиктин жеке жашоосуна кирип эмне кандай болуп атат, ушак бушактарына чейин баардыгын аңдытып ошентип эле жүрөбүз. Бүгүнкү күндө Афганистанды караңызчы. азыр эң кооптуу маселелер кароосуз калып калды. Анткени бүт күчтүн бардыгы ушул шайлоого карата политикага салынды да. Ооба. Ошол үчүн ушундай учурга келип калдык. А биздин жашообуз шайлоодон шайлоого. Эмне үчүн? Анткени акыркы бир жылдын ичинде канча 4 шайлоо болду? Төрт шайлоону баштан өткөрүп атабыз.
Өзгөчө айым болгондон кийин, биз буга чейин сүйлөшүп калбадык, айым болгондон кийин бул өтө башкача болот экен да, өтө оор э. Анткени айымдын репутациясын бузуп коюу өтө эле жеңил болуп калып атат да биздин өлкөдө. Өткөндө деле мисалы талкууга алынды, шара эме сырай ичет экен депчи, жеке отурушка барып курбарын отуруп сырай ичет экен депчи. Ошого да таң каласың да, эмне үчүн айымдар достор менен отуруп мындай сыра ичип койсо бул уже мындай кандай десем кылмыш катары эле талкууланып абдан бир аи деп аябай ушуга бир терс баа берипсиң адамдарчы.
Бул да кайра эле баягы эмне үчүн ошону жасап атышат да, бул атайын кыска мөөнөттөгү сүрөттөрдү илип коюп ылдый жагына жазып койгон профессионалдуу даярдалган кинолор да. Бирөөлөрдүн тиги төшөгүн тартып коюп анан шайлоого 2 күн калганда а бул деген тигилерге таандык деп коюп кайра эле баягы бунун баары мынакей бүгүнкү күндө биздин ички иштер министрлик болобу, бизди укуктук жактан коопсуздугубузду сактай турган кишилер бандиттик методдор менен жанагы бийликтеги кишилерге иштеп бергендеринин эмеси да маселеси. Бүгүн бир нерселерин тартып алып акырын эметпейт, а эртең жанында кетип бараткан бир кишилерди көрсөтүп коюп а булар менен байланышы бар экен, анан тиги жерде деле тиги мени бир жолу тиги өзбек ажы менен жөн эле бир передача чыкканын эле бир мүнөтүн тарта коюп туруп бул мусулмандарга каршы деген эле кино чыгара коюшту. Элдердин баары эле мусулманчылыкка каршы экен деп эле ушинтип элечи. Же тиги Спаска менен сүйлөшүп отурган жакты тарта коюп туруп мынакей бул Американын агенти экен, мына көрүнүп турбайбы бул аял дейт. А бул жөн эле бир уюмдун эле жетекчиси. Биз ал Спаска деле тиги улуттар уюмунун чоңу эмес, бир чоң эмете турган. Ошолордун баарында кичинекей кино кылып тартышат да, андан кийин элге баягы жибере берет да. Биз билбейбиз да кайсы жерден эмнени күтүш керек деп. Анткени баардык жерде аркабыздан жүрүп тартып а канча деген акча, буларга айлык төлөп бериш керек, канча деген штат, канча деген активист, вообще даже мындай жөнөкөй эле жүргөн активисттер ошондойго кабылышат да.
Ооба.
А биздин эле кайра салыгыбыз ошого өзүбүздү эле аңдаганга кетип атканы бул
өкүнүчтүү. Биз азыр дагы буга чейин жарнамага чейин айтып калдык, өзгөчө ошо айымдардын жеке жашоосуна кийлигишип алардын ошол репутациясына алардын жашоосуна жана карьерасына дагы кол салуу абдан оңой жана ошол манипуляция ыкмаларынын бири депчи. Анан ошо биздин коңшулаш өлкө Өзбекстанда дагы журналист айым Фируза Нажмединова аттуу Нажмединова айымга карата дагы ушундай бир видео аркылуу коркутуу жана куугунтуктоо жасоо аракети болгон экен. Ошол тууралуу бир кыска сюжетти көрө алалы.
Мен Фирузаман.
Мен Фирузаман.
Мен Фирузаман.
Мен Фирузаман.
Мен бүгүн Фирузаман.
Интернеттин өзбек сегментинде «Мен Фирузамын» деген хэштег улам жайылууда. Өзбекстандык кыз келиндер «Калам Фируз» басылмасынын кабарчысы Фируза Нажмединованын кадыр баркына шек келтирген тасмага байланыштуу нааразылык билдирип, журналистке көө жапкандарды жазага тартууну талап кылып жатышат. Нажмединова Ташкент Синти комплексиндеги айрым ресторандар карантин эрежелерин бузуп, чоңдордун калкылоосунда иштеп жатканы тууралуу сюжет даярдаган соң, анын кадырына шек келтирген тасма тарады. Видеодо көп кабаттуу үйлөрдүн балконунда эркек менен аялдын жыныстык катнашы тартылган. Анын интернетке чыгаргандар тасмадагы аял журналист Фируза экенин белгилешкен.
Калампур узге карантин кайдаларга амал кылмай, яны 20:00 дан соң хам кафе, ресторанлар фаалият алып барыяткан хакыда мурожаат келип түштү. Биз эсе уну ish maqsadida Toshkent City hududida joylashgan kafe va restoranlarga keldik.
Ishlab yotasizmi?
Ooba, biroq o'rindar ichinda gana bor.
Uyda joy bo'sh emasmi?
Barlik o'rindar bo'sh emas, qardarlar o'tiradi.
Suvning oldinda da o'rin yo'qmi?
Ичинде гана бар.
Фируза Нажмединованын кесиптештери ага жасалган ыплас каралоону дал ушул сюжет менен байланыштырууда. Алар журналисттерди ушундай жол менен оозун жабуу аракети деп эсептеп жатышат.
Мен акыйкатсыздыкка көзүмдү жаап кое албайм. Менин ишим ушундай. Жалаа, баш аламандык жана басым менен менин оозумду жаба албайсыңар. Мен Фирузамын.
Фирузамын.
бул жудайм тубаан жудайм жыркенч.
Бул өтө пас ыплас кадам. Журналист жана публицист катары биздин сөздөрүбүз кимдир бирөөлөргө жакпай калышын жакшы түшүнөм. Бирок чындыктын үнүн, журналисттин үнүн шантаж жана жалаа менен өчүрө албайсыңар. Мен Фирузамын.
Өчүрө алмайсыз. Мен Фирузаман.
Бүгүн бул аял.
Бүгүн бул аял, эртең башкасыбы? Анан эркектер көчөбү? Куйругун тебелеп алгандар 6 секундта ушинтип маселени чечип коюшат турбайбы? Андыктан келгиле, чагымчылдыкка жол бербейли. Акыйкаттык үчүн күрөшкөндөрдү колдойлу. Мен Фирузамын.
Фирузаны президент Шавкат Мирзиёевдин кызы Саида Мирзиёева дагы колдоп акцияга кошулду. Ал Өзбекстанда ЖМК колдоо жаатында иш алып барат.
Урматтуу журналист ва блогер апаларым.
Урматтуу журналист жана блогер эжесиңдилерим, сиздердин курч калемиңизге жана акыл кудуретиңизге алкыш. Бүгүнкү жийиркеничтүү окуя сизди мокутпосун. Шантаж жана доомат сизди сындырбасын. Мен сиз менен, мен жаныңыздамын. Мен Фирузамын.
Мен сиз биленмин. Мен жаныңыздамын. Мен Фирузамын.
Фирузага каршы жала боюнча Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгы тергөөгө чейинки териштирүү башталганын маалымдады. Видеону тараткан адамдарды порнографияны таратуу беренеси боюнча да айып күтүп турат. Ийим сексуалдык мүнөздөгү видеодо алардын өздүгү аныкталганын, андагы аял журналист эместигин билдирди.
Видеодо акс эткен фукаролор аныкланган.
Видеодогулардын өздүгү аныкталган, алар СА жана ША деген үй бүлө. Аларга адамдардын көзүнчө мындайга барбоо эскертилди. Алар бир бөлмөлүү батирде жашагандыктан балдардын көзүнөн алыс болуу үчүн балкондо кошулууга аргасыз болушканын айтышты.
Жара дешөткөнлүктөр сабаплы фарзандардын алдыда
Өзбек парламенти Олий Мажлис Сенаты журналисттер бирикмеси, президенттин администрациясынын алдындагы маалымат жана массалык коммуникация агенттиги, Юк салыш жалпы улуттук кыймылы жана улуттук масс-медианы колдоо фонду бул окуяны кескин сындап чыгышты. Олий Мажлис Сенатынын расмий маалыматына ылайык, окуянын маалымат саясаты жана мамлекеттик органдарда ачыктыкты камсыздоо, кыз келиндер жана гендердик теңчилик маселелери боюнча комитеттери көзөмөлгө алды.
Мына биз азыр көрүп тургандай эле бир журналист айымды каралоо үчүн бул айымга дагы, бул айымдын ишине дагы тиешеси жок, таптакыр эле башка бир үй бүлө дагы эч нерседен баягы иши жок эле өзүнүн жашоо, жеке жашоосу менен жашап жаткан жеринен тартылып калып, ушул максатта мындай колдонуп калган дагы мындай бир чоң, мен үчүн абдан таң калыштуу нерсе да. Демек ар бир эле адамды ушинтип көчөдө кетип баратсаң же өзүнүн үйүндө терезесинин жанында отурса деле тартып алып, анан башка адам ушуну жасап атат деп башка аялды каралоо үчүн колдонуп дагы чыгып атышат да. Мисалычы, бизде Кыргызстанда да биз көрүп эле жүрөбүз, бир гана жол эмес, көп эле жолу ушундай бир айымдарды каралоо жаатында ушундай бир сүрөттөрү же видеолору ушундай бир азыр чыгып кетет деп шантаждап жатат, мени ушинтип коркутуп жатат деп дагы айтып чыккан аялдар дагы аз эмес да. Анан андан дагы көп канчоо бар, айта албай коркуп жүргөндөрчү. Анан бир мындай бир биздин талкуусу жыйынтыктоочу да суроо бергим келет да, ушундай нерселерден өзгөчө айым катары өзүн өзү коргоо үчүн мисалы кандай бир жолдор барбы?
Мисалы үчүн мен баягы өзүмдү дайым кайсы жерден болбосо жөн эле любительский видеого да тартып коюп чыгарып ийет деп түз алып жүргөнгө аракеттенесиң. Ошону менен бирге баягы жашооң, өзүң биякта жүрөсүң, а жашооң тети жактан өтүп бараткандай болот да. Анткени бир жылы, бир 2-3 жыл болуп калды го, сүмөлөк фестивалына чакырып, кыргызча кийим кийип алып, анан эми өмүрүндө сүмөлөктүн деле кайсынысы жакшы болот экен деле көп билген эмесмин. Ошо жюри болуп барып, анан көп апалар отурган жактан, апалар күн суук, Нооруз майрамы, тургула деп айтып бийлейбиз деп туруп, анан аябай бийлегенмин да. Анан ошо ушу бийлеп атканда ушундай болгон бир кадрды бирөө тартыптыр да, мындай көзүм жумулган, колум ушундай кеткен экен да. Анан мына мас деп туруп тартып койду дагы, и жөн эле толтура киши аны поддерживать этип перепост кылып, жөн эле карасартоо мас абалында сүрөттөр чыкты депчи. Анан кимге барып актанып, анан мен мас болчу эмесмин деп айтканы, и деп эле ушундай кетти да. Бул мен ойлойм, азыр мен уже түшүнө баштадым да, баягы 10 жыл укук коргоодо жүргөндөн кийин. Менин жашоом бул жеке менин жашоом. Мен бирөө менен жатсам дагы мен адаммын, мен бирөө менен кандай бир мамиле түшсөм дагы мен адаммын. Бир нерсе ичсем да ал менин өзүм жеке жашоом. Бирөө келип сен ушундай турбайсың деп чукканга эч кимдин эмеси жок. Мен мыйзам бузбашым керек, мен бирөөлөрдүн укугун коргойм, өзүмдүн жумушумду татыктуу жасап жасайм. жүрсөм эле мага тийишпеш керек да. Калган нерселерге мен уже бүгүндай даярданып алдым да, мен идеалдуу эмесмин. Мага сенин тиги ишиң бул ишиң деп чукуган сайын мен бышат экем да. Көрсө азыр баягы мурунку бир 4-5 жыл мурун ошондой ар бир фотографияга түнү менен уктабай мынтип салган турбайбы десе кайгырып чыкчумун.
Жеке жерде эми баягы Рита айткандай бүт жерде эле мен туура жүрүшүм керек деп жашай берсең ал жашоо эмес да.
Ооба,
ал жашоо эмес да. Анткени адам деген эс алыш керек, туурабы, өзүнүн чөйрөсүндө отуруш керек, жоро жолдоштору менен отуруш керек. Анан бирок ошондой менин оюмча биз ошого азыр өзүбүздүн чөйрөбүздө ошого көнүп келе атабыз. Мисалы партиялаштар менен же өзүбүздүн бир компанияларыбыз менен отурганда сразу эреже коюлат. Эч ким видеого тартпайт, эч ким сүрөткө тартпайт депчи. Эгерде тартканар келсе уруксат сурайсыңар, анан тартасыңар деп. Ошого бара бара бул дагы маданияттуулук, ошого үйрөнүшүбүз керек. Мен мисалы өзүм кээде ойлоп калам да, мен кандайдыр бир психикалык ооруга кабылып калдымбы депчи. Анткени үйүң ичинде кенин кесип көрө албайсың, минтип карап кайсы жерге камераны салып койду экен, кайсы жерде камера
ооруп кетесиз да
кээде. Ошондой бир адатка айланып калды. Кайерде болбосун мен ошентип эле карап жүрөм да, кайсы жерге депчи. А чынында эми биздин эмнеси таңдашат, таң калышты. Биздин бүт аракетибиздин бүт жашообуздун баары бүт
ачык кетип баратабыз, тияктан келе атабыз,
эчтеке жок. Демек ушу канчалык баягы кошумча сөзгө дагы жоон жерден эле дагы дуушар болуп калбайын деп кайра мындай тегиз жашаганга аракет кылсаң деле ошол жерден деле бир нерсе чыгарып алып деле кайра эле каршы колдоно беришет экен да, тилекке каршы. Эми биздин берүүбүз ушу менен тилекке каршы соңуна чыгып калды. Келип пикир бөлүшүп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. А сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эжесиң билер кийин урмуз.